ስሙ ሙዓዝ አዛይ ይባላል። አላድግራት ዩኒቨርሲቲ ቤት መስተሐጂ አይ ህግ መምህር ብዙህ ምስትጉዳይ አገልግሎት ይባላል።
አሁን አብዱ ረህማን ይባላል። ኤርትራዊ አብ እንግሊዝ ዶመት በኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ተመርቄ አብ ኮምፓራቲቭ ፌደራል ጋቨርናንስ ወኮንፍሊክት ሬዞሉሽን አዝኒያ ማስተር ማለት እዩ። ናይ አህግራዊ ትምድናታትን ይሕቶ ናይ ምሕደራታትን ግርጭታት ከመይ ጌርካ ብሰላማዊ መንገድታት ዝፍትሑን እዚ ትናተይ ኣድህቦን ኣገዳስነትን
ንዛረበሉ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ጋልፍ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁልውላው ዝምልከት እዩ ኣብ መንጎ ቃጣርን ጎረባብታ ዝብሊና ሞ ቁርብ ብዛዕባ ዝምድናታት እተን ሃገራት ኩነታት ኣቀማምጥኡ ይኹን ቁርብ ድሕረ ባይታ ገለፀልና ዓብድራሕማን ብኣኻ ክንጅምር።
መጀመርያ የቀኒለኒ ዝሃብኩ ንዓድል እቲ ጋልፍ ስቴትስ ወይ ከዓ ኣሬብያን ጋልፍ እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ምስቲ ኣሬብያን ፔኒንሱላ ሽዱሽተ ሃገራት ዘለዎ ማለት እዩ። እቲ ምዕረባዊ ሸነኹ ማለት እዩ። እቲ ምብራቃዊ ሸነኹ ከዓ ኢራን ዘላቶ እዩ። እዘን ሽዱሽተ ሃገራት ቀጠር፣ ኩዌት፣ ሳዑድያ፣ ዑማን፣ ኢማሬት ክኾና ከለዋ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ቀልውላዊ ተላዒሉ ዘሎ ብተበግሶ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማሬት ኣንጻር ቀጠር ዝዓለመ ኮይኑ መመክነይታ ናይ ግብረ ሽበራን ካልእን እኳ እንተሃለዎ ግን ንዝሓለፈ ሓደ 10 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ቀጠር ለውጢ ተራእዩ ነይሩ። እቲ ዝነበረ ንጉስ ወይ ልውል ናይቲ ሃገር ብወዲዕ ዕልዋ ተገይሩሉ ተቐይሩ ወዱ ካብዚ ሕዞቲ ስርዓት ካብ ስዑድያ ነፃ ዝኾነ ናይ ከባቢ ናይ ዞባውን ናይ ኣህጉራውን ፖሊሲ ክኽተል ፀኒሑ ማለት እዩ። ምስ እውን ነፃ ዝኾነ ናይ ሚድያ ማዕከን ከም በዓል ኣልጀዚራን ካልእን ዘሎ ክድግፍ ፀኒሑ ኣብ 2011 ከዓ እዚ ናይ ኣረብ ስፕሪንግ እናተባሃለ ዝፍለጥ ህዝባውን ዓብዪ ንዕ እውን ብዓብዪ ክድግፎ ፀኒሖም። እዚ እቶም ንጉሳውያን ስርዓታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ንስዑድያን ንኢማራትን ከም ዓብዪ ሓደገኛ ገይሮም ስለ ዝረኣይዎ ምስ ቀጠር ኣብ ምፍጣጥ እትይዎም ፀኒሑ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ምምፃእ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብቲ ከባቢ ከም ግሪን ላይት ዝረኸቡ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ንቀጠር ክቐፅሑ ፈቲኖም ብቀጠር ኣቢሎም ከዓ እቲ መልእኽቲ ናብ በዓል ኢራንን ካልኦት ሃገራትን ንክበፅሕ እዩ እቲ ፈተናታት ዝግበር ዘሎ ዝመስለኒ።
እቲ ቀጣር ንኣሸበርቲ ሱኒ ትሕግዝ እያ ዝብል ክሲ ከምኡውን ናይ ኢራን ፅዕንቶ ኣብቲ ከባቢ ንክዓቢ ትድግፋላ ዝብል እዩ ሞ እዚ ክሲ እዚ ብሩስያውያን ሃከርስ ዝበሃል ወይ ከዓ ነዚ ኢንተርኔት ኣገልግሎታት ጨውዮም ድሌቶም ዝፍፅሙ ኣካላት ናይ ሩስያ ዝተዘርግሐ ናይ ሓሶት ዜና እትዮም ናይ ቃጣር ኣሚር ንእስራኤል ንኢራን ዝንእድ ንፕረዚደንት ትራምፕ ዝወቅስ ተዛሪቦም ዝብልዎ ናይ ሓሶት ዜናታት መበገስ ነይሩ ዝብልዎ ሓበሬታታት ከ ኣሎ። እስቲ ብዛዕባ እዚ ትፈልጦ ታሊካ ርሙዝ
ኣብዚ ምስ ኳታር ተታሒዙ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ዓረብ ሊግ ስብሰባ ንዓቆ መዘራሪቡ ምስ ተመልሰ ናይ ልብልቢ ረኺቡ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣቋም ወሲደን ንስዑድያ ስፔሲፊካሊ ካዓ ዝብል ኣብቲ ፓን ዓረብ ዝብል ዝወፀ ኢራን ዓንዲ ሕቆ እስልምና እያ ዝብል ሓሳብ ተዛሪቡ እዩ እቲ ኣሚር ናይ ኳታር ማለት እዩ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ስዑዲ ዓረብያ ምስ ኢራን ብዘለዋ ዝፀንሐ ብሕማቅ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ታሪክን እስትራቴጂካዊ ኣጨማምጣን ዘይምስማዕማዕን ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ና ከም ምክንያት ከም መሸፈነን ኢሎም ምስ ኣልቃይዳ ሓይልታት ናይ ሁቲ ናይ ሓማስ ናይ ቦኮ ሃራም ኢሉ እውን ብቀጥታዊ ዘይኮነ መንገዲ ምስ ኣልሸባብ እና እዚ ኣብ ሶርያ ዝንቀል ተቐጣን ኣህራር ኣልሻም ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ናይ ኣልቃይዳ ክንስታት ድጋፍ ትገብር እያ ዝብል ክሲ ተላዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጠቅላይ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኳታር እዚ ፀለመ እዩ ወይ ከዓ ናይ ቪድዮ መቀነማር ተገይሩ ዝተሰርሐ እምበር ናትና ኣቋም ኣይኮነን ዝብል መከላኸሊ ዋላ እንኳ ተቐረበ ምንም ተኣማንነት ተይረኸበ ልዕሊ ሓሙሽተ ሃገራት ናብ እገዳታትን ካልኦት ዓይነት ህጉምታትን ተሸጋግረ ኣለዋ ማለት እዩ። ዜን ከዓ ንግብፂ፣ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት፣ ስዑዲ ዓረብያ፣ የመን እና ባህሬን ሓሙሽተን ከም ትፈልጥ እየን ማለት እዩ።
እዚ ምስሕሓብ እዚ ንቃጣር ብከመይ ሃሲዋ ኣሎ ምባል ይከኣል ዓብድራሕማን?
ኣብዚ እዋን እዚ ቀጠር ሓንቲ ካብቶም ሃብታማት ሃገራት እያ። ልክዕ እዩ ክሳብ 400 ዝኣክል ኣታዊ ናብ ቀጠር ብናይ መሬት ዶ ኣቢሉ ብስዑድያ ኣቢሉ ይዝኣቱ ምስ ስዑድያ ጥራሕ እዩ ዘሎ ናይ መሬት ቦርደር ምግብን ስሚንቶን ካልእን ናውቲ ብስዑድያ ኣቢሉ እዩ ናብ ቀጠር ዝኣቱ። ብፍላይ ከዓ ቀጠር ኣብ 2022 ንናይ ወርልድ ካፕ ናይ ኩዕሶ ከተእንግድ ብዙሕ ስታድየማትን ካልእን ትነደቕ ስለ ዘላ ብዙዋን እዚ ቁርብ ምዕቡታት ከደናጉዮ ይኽእል ኤርስፔስ ናይቲ ከባቢ ሃገራት ናይ ኢማራት ናይ ሳዑዲያን ናይ ባሕሬንን ብከይትጥቀመሉ ኣጊዶም ኣለዉ ቁርብ ተዋፅእ ሕጂ ንቀጠር ብኢራን ጌርካን ብካልእ ኤርስፔስ ምጥቃም እዩ ንስኻ ናይ ኒሽትለይ ሰዓታት ምንዋሕ የጋጥም ይኸውን ነቲ ቀጠር ኤርዌይስ ካብኡ ሓሊፍካ ግን እቲ ሰፕላይ ብስዑድያ ኣቢሉ ዝመፅእ ዝነበረ ኦሬዲ ሕጂ ብኢራን ይትካእ ኣሎ ብነፈርትን ብመራኽብን ከምኡውን ወላ ብቱርኩን ከይተረፈ ብነፈርቲ ክጓዓዝ ከም ዝከኣል ኣመታት ተገይሩሎ ማለት እዩ ህዝቢ ናይ ቀጠር እውን ብቁፅሩ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ትሕቲ ሓደ ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ምስቲ ነባርን ገለን ሓዋዊስካ ኩሉ ምስቲ ኤክስፓትሬትስ ዳርጋ 2.5 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ስለዚ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ናይ ሪዘርቭ ኣለና እዮም ዝብሉ ናይ ምግብን ካልእን ስለዚ ክሳብ ሕጂ ቁርብ ናይ ምንዋሕ ናይ ግዜን ናይ ሰዓታትን እንተዘይኮይኑ ቀጥታዊ ሃስያ ኣይተረኣየና ኣሎ ካብኡ ሓሊፍካ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ከም ስዑድያ ኣነ ዓባይ ሓፍቲ ኢማራት ከዓ እታ ኔክስት ዓባይ ሓፍቲ እያ ስለዚ ንሕና ብዝበልናዮ ጥራሕ ይኹም ክትከዱ ዘለኩም ዳ እምበር ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ናይ ዞባውን ኣህጉራውን ፖሊሲ ብፍላይ ከዓ ናይ ሚድያውን ከምኡ ተሓይዝካ ምስ ዝረአ ክክተሉ ሲ ነቲ ሪጅን ብሙሉ ይሃስየና ስለዝኾነ ኣይከነፍቅበልኩምን ናይ እቲ መልእኽቲ ዘመሓላልፎ ዘለዉ ቀጠር ከዓ ነዚ ብልክዕ ስለዝተረድዎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ቀጠር ዑደት ኣብ ኣውሮፓን ሩስያን ኣብ ካልእ ዓድታትን ይገብር ኣሎ ከምኡን ዓዲ እንግሊዝ እውን ክመፅእ ተፅቢት ተገይሩሎ እንታይ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ንሕና ሲ ስቲል ርክባትና ምስ ዓለም ብዙሕ ከም ዝኾነን ኣዕርክትና እውን ብዙሓት ከም ዝኾኑ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ናይ ፔትሮናይዜሽን ኣቲትዩድ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ወይ ከዓ መልሲ እዮም ዝህቡ ዘለዉ
ቃጣር ንእሸይ ምስ ምዃና እቲ ትገብሮ ግን ካብቲ ዓቕማ ንላዕሊ እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ተኣቱ ከምዚ ዝበልካይ ኣልጀዚራ እውን ሓደ ካብቲ ዘሰሓሕብ ጉዳይ እዩ እቲ መሓወር ዜና ንኣሸበርቲ ጉዳያቶም ብምቅላሕ ይሕግዝ ኣሎ ዝብል እንደገና እሳው እንተኾነት ኣብ ካልኦት ሚሊሻታትን ኣሸበርቶን ትዕጥቃላ ወይ ትሕግዛላ ዝብል እሞ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ እያ ተመጢጣ ዝብልዎ ረኣያታት ኣሎ ስቲ ኣቶ ምኡዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ርኢ
ኣዎ ኳታር እቶም ትገብሮም ዘላ መቅስቃሳት ምስ ዓቕሚ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ክእለትን ናይታ ሃገር ዝመጣጠን ኣይኮነን ናቶ ትገብሮ ነበረት ናይ ምዕጣፍ ስራሕቲ ናይቶም ዝተፈላለዩ ክምስታት ኣልቃይዳ ይኹን ካልኦት ከምዚ ዓይነት ምስ ሽብርተይነት ዝተሓዙ ሓይልታት ብርግፅ ብዙሕ ሓፈያ ወይ ከዓ ብዙሕ ጉድኣታት ዘብፅሑላ እዮም ናብ እንግሊዝ ሩስያ ናብ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ልኡካት ዋላ ምልኣካ ባሕሉ ዘርእየኒ ዓይታ እዩ ዓቕልብለት እዩ ዝብል ብትመለን ይኖርመል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣብ ምስ ጎረባብቲ ከምዝኣኽሊ ሃገራት ስትራቴጂካሊ ምሳኻ ዝጎራብቲ ሃገራት ምበኣስ ቀሊል ናይ ስለወ ልቦና ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ድሕንነት ቀሊውላዊ ኢሉ ይሓስብ ኣልጀዚራ እውን ብስዑዲ ዓረብ ያ ክልከላ ተገይሩሉ ተዓብ ምትሐሉ ሚድያ ካልእ ናይ ፀለማ ናይ ሽሚስራሕቲ ይግበርሉ ኣለውና ያው እቲ ኩነታት ንኳታር ፅቡቅ እዩ ዝሓሰ ኣይኮነን ምንና እዚ ዝበሃል ርኡይ ዝኾነ ጉድኣታት እየ ዝሕለን ዝብል ኣነ ኣይስማዕምርሉና
እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሃገራት ጋልፍ ቅልውላዊ ዘለዋ መርገፅን ተኸታቲልካ ትኸውን እቲ ዜና እቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንቃጣር ምክንያቱ 10,000 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብ ቃጣር ስለ ዘለዉ ቃጣራውያን ዝገብሩልና ሓገዝ ወይ ዝገብሩልና ደገፍ ነመስግን ኢና እናበለ ክንእድ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሚኒስትር ወፃኢ እውን ሬክስ ቴይለርስ ነቲ ጉዳይ ንምዝሓል እውን ኣብቲ ከባቢኦም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ምስ ስዑዲ ተዘራሪቦም እቲ ነገር ዝፈቅሰሉ መንገዲ ሰርሑ ከም ዘለዉ ክፈኩስ እውን ከም ዝተዛረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶም ይኹን ብድሕሪ እውን ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኖም ዝሃብዎ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ቃጣር ትረር ዝበለ መርገፂ ዘለዎም እዩ ዝመስል ሞ እዚ ክልቲኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ መንግስቲ ዘሎ ኣረኣያ ስተኸመይ ኢካ ትሪኦ ምኡዝ
ምናልባት ኣነ ኣብቲ ዜና ኣይተከታተልኩ ነረ ግን ብህዝ ዘላዕልቲ ሓሳብ ኣነ ምንታይ ከተሓዙ ዝኽእል ምናልባት እቲ ኩነታት ክለዓለሉ ዝኽኣለ ሓደ ዋና ምክንያት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስዑዲ ዓረብያ በፂሑ ንስዑዲ ዓረብያ ልዑል ዝኾነ ድጋፍ ክትረክብ ከም እትኽእልን ካልእ መበረታትዕን ተዋሂብዋ ምካዱ ንግብፂን ንካልኦት ናይ ኣሜሪካ ዓሉ ዝበሃል ዓድታት እዩ ክላዓላን ብኣድማ ብሓደ ግዜ ብኣድማ ኣብ ልዕሊ ኳታር ክዘምታ ምዝገበረን እዩ ዝመስለኒ ካብ በዓለም ዝተዝዓለ እዩ ይብል ግዜ ክርኢ ዘለኩ ታይሚንግ ማለት እዩ እና ኣብ መንጎ ሬል ቴለርሰን ና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ተረባይ ምናልባት ምስ መንግስቶም ኣብ ሰዓት ዝርከበሉ ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትራትን ኣካላት ፀንቲ ምንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ኣካላታት ዘለዉ ኣፈላለያት ዘይምንባባት ዝተተሓዘ ይብል በር كم أمريكا أنا سعودية هم جزء يخون تنك على الحجرة على العلاقات عربية سعودية عدمة وصيت ناي جوزو بريزيدنت دونالد ترامب اللي ده حساب من العلي ويتمذكر من العلي مش بريزيدنت دونالد ترامب في صفحة مجلي سمعنا رجعت له على الهدى بها ناي أمريكا نافال فورس نقطة عنده نافال العلاقات خاف حزيز نورن تطلع لي عن التكلات النيري هذا كان بريزيدنت دونالد ترامب نال واحد من السعودية اللي وجن وكينو أثناء تقدمنا مخكر من مخكر يزيئو من سعودية خارج أطول وكعا ذبرت عن كم دعينة حتى وكم دعينة تبقون تنقصد ملعال سعودية يزيئو من المعرفة
هاي عبد الرحمن زعوزنا أمريكا بالعلزنا هجرات قال قلوا لاو زلوا مرقت عندنا زلنا بريزيدنت ترامب تن هجرات زوسر أسوقمتي ناتهم عدة وتسئت مهانو بتويتر من الأقدام تزاربون بدحريون قبل علاقات أرثر ولا زربام تزاربون بتحدوا جندما مينستر مكلخ الأمريكا مغنياته وتدرم بدبر بقات أرسل زلوا قات عراويان نزجبرو لنا دقفنا مسجن زبل اندجناون مينستر وتسئي ريكس تيلرسونون بالعلاقات أرض تنهاجرات زغبر أو مخلكال خفكوس أزبل كنا تعتد معلمه من الوقت توصل أنت هالك عبد الرحمن.
أوه لك أيه حدا I think my President Trump قرب my وطاي بوليتيكا بسلت قدلت كم زلا أبو بعبي ترايو كسب بقال ريبورتس كم استقلت أب قطر تزعابه وتدرى ومدبر أنا أمريكا كم زلا أي فلت النيرون بحال ريبورتات رئيس سمعنا يعني الله بأنصارها توم ناي وطاقود المينيسترين ناي مكلاها المينيسترين كريت يوم لقطر بقرب زفلتون لتوم مرحت ناي كتر كم عروق بقلة سبول كسب درجة زفلتوهم يوم سلذي نساتهم حجت ببريزيدنت ترامب تقابري بتويترين كالين نعو كم حيشو دامج كنترول عينة أبروش كو زفتينهم جن ترامب بفلاك على تويتر زداوسو بزح حجاز قينو عين رخبونا له سلذي حاجة خطي توسع ناي تقولوا له ناي بريزيدنت ترامب قدلت ناي ردادا ناي زعما وصاي قدلت ركبات ناي أمريكان هواس نت ناي تي كبابون زقولوا أب جمد زتو أي مثلني قينو جن أمريكا كم حدا ديمقراطية وهاجر بتكالات زمن راح هاجريو سلذي تكالات ناي أمريكا بمسمعتن بقال مراجعاتن سلذغيت من ينمن ذكف عينا يخنتي كلولو تعدي ويبت كباب زلو كبرات عن كدقفون سني حزلو أزيوم سلذي قلتو كتر كبزقلو نتا مقنا يردو يوم تحنت فقمنا كتر زلا تي زقطلو بوليسي درقا كمنا يكال ناي جي سي تي أكال زقونت عمان تبال سلطنة الله كم ناتا زعينتو مانت سعودية نابنت مس إيران زقون عينة ركب كلو عيد تدلينيا كتر قن مس إيران ترح ركب زي كونت ناي كتباوي ربح تاتا لو نابنت قاتر سببتي بحر ناي وشمت ناي غالف أبوزو لو غاز مس إيران شيريات كبرو سلزي مس إيران باسنا بكالين كتاتي تقليني سلزي نزل بالانس
كبرو حبرا وربحة تاتا محلو
اكزاكلي ربحة تاتا لو نعو بقمت زيتو يا
تركبه
إذا كان سعودية اي تواح طلو من هذي كندسة قمت له انت قلنا بقبرة شبرا مكلاسي هون كالي يفاك كتر عبي جامال وان كدق فهم يترف له ان كتوقعهم بزحف كم تسعر يفلاتي اب يمن طغينو اب تي كواليشن سعودية تمر حزلا اكالنا طغينو ابو خسر حسني حوميهم مدبرنا امريكا بونزولو كندو سرحونا نتي قبرة شبرا بها الحيل تات اب تكاوا بزولو نعو موقعي لذي أبزون ناي كتر دقاف الناس ناي كتر الجام عبي مقاني ذريكا
زخنا تاتزي نابي زخيد يمثلكم حتي مؤز مجمرة مو دحرنا بعبد الرحمن كم اللاسي
زخنا تاتزي من مجمرة بدي يكون بخان دي لكتا بدي سو سعود عربية أبيلو بقلتش فنعة الفرعة تنسان دعين الزدام دون سن تاتير نيري خازي كافتان وشمت عقرات بعلتان وين كويت عمان بتلب لايك عاق كويت نعم تعرف صراحة ميديا نعم جوار صراحة بصراحة لا أمريكا ولنا الكانت بعض ولنا نعم بثلاث قناة ثلاثة ولا أصلا هجرة بزخنة زوارات تطلع لا ثلاث شكل تطلع لها هجرة ولا حد بزحات نحارة أجندة تطلع له بزحات أفسامي كهان توز بلا أنكر بعض الخليفة من اللي من سلاموي دكتورين بتطلع أنكر من جسم نعم رأي زي تطلع له ولا حد خم أجندة خم ديل جوز أجندة ما بنفس الدرجة سعودين قطارن زلون ماي وهاي ሃይማኖት ተመሳሳይ ትግል ዓለም ዘሎ ካለፈ ናይ እስልምና ክፍታት ተኸተልቲ ሃገራት በዓሉ ብመስል ደረጃ ሒዘን ዘለኹ እዚ ወሃብያ ዝበሃል ጥንኩር ኣተረጓጉመ ዓይነት እስልምና ተኸተላ ስለዝኾነ ብዙሕ ናይ ሓባር ኣጀንዳታት ስለዘለዉ እውን ስለዚ ኩነታቱ 2014 ከምዘረአናዮ ናብ ስራሕ ኩነታቱ ተመሊሱ ስለዝነበረ ሓዚ እውን ኩነታት ብቐፃልነት ናብ ካልእ ኣስጋ ኩነታት ከምርሕ ኢለ ይሓስብ።
ሃረ ዓብድራሕማን ከ
ፀገም ዘሎ ሕጂ ምስ ልዕሊ ቀጠር ገዳ ክውስና ዝፈተና ሃገራት ኣበን እዩ ዘሎ ፀገም። ምክንያቱ ብቀጠር ክግበር ዝከኣል እንተ ናይ ግብረ ሽበራ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግብረ ሸግበራ ኢንፋክት ቀጠር ኣብቲ ግንባር ነቶም ግብረ ሽበራ ትዋጋእ ዘላ ካብተን ሃገራት ሓንቲ እያ። እንተ ናይ ኣልጀዚራ ተኮይኑ እውን ዳርጋ ኣብ 2004 ከምኡ ዓይነት ናይ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ምስተራየ ኮምፕሮማይዝ ገይሮም ንኣብነት ኣብ ኢጅፕት ላይቭ ዝበሃል ፕሮግራም ነይሩ ናይ ኣልጀዚራ ንዑ ጠጠው ከብልዎ ወሲኖም ጠጠው ከኣቢሎሞ ነይሮም እዮም ቀጠራውያን። ካብኡ ሓሊፍና ሕጂ ካልእ ምናልባት ሕገታት ዝገብሩ ወይ ኮምፕሮማይዝ ዝገብርሉ ነገራት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኣብ ቀጠር። ግን ብሸነኽ ስዑድያን ኢማራትን ምናልባት እቲ ዝደለይዎ ብክልተ ሰለስተ መዓልቲ ክኸውን ስለዘይከኣለ ኢንፋክት ናይ ቀጠር ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ቅልጥም ከዓ ክረአ ስለዝጀመረ ሕጂ ናይ ግድን እዩ ገለ ከም ፌስ ሴቪንግ ዓይነት ሕገታት ብክልቲኡ ሸነኻት ተገይሩ ኣብ ዕርቅን ኣብ ሳም ካይንድ ኦፍ ናይ ኮሊን ዳውን ዝኾነሉ ኩነታት ክመፅእ ክግደዱ እዮም። ብፍላይ ከዓ ሕጂ ብኣሜሪካ እንድሕር ምናልባት ኢማራትን ስዑድያን ኣዘራሪቦሞም ምናልባት እዚ ጉዳይ ዘክቕፅል ከምዘይብሉ ንሕራር ድዮሞም ጠጠው ክብሉ ወንሓንቲ ዘፀግሞም ኣይመስለንን። ካብ ሓሊፍካ ግን ካብ ቀጠር ዝለ ካብ እዚ ዝገበርዎ ንላዕሊ ክገብሮ ዝኽእሉ ነገር ክህሉ ኣይመስለንን እዩ። ካልእ ሓደ ፀገማት ዘሎ እቲ ናይ ቀጠር ቻሪቲ ቀጠር ሮያል ፋሚሊ ኣባላት ኣለዉ ናይ ካልእ ከምዚኣቶም ናይ ግብረ ሽበራ ደገፍቲ ኢሎም ስለዘቕረቦም ኣብዚ እውን ፀገም ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ቻሪቲ ፍሉት እዩ ምስ ናይ ዩኤን ካልእን ኣጉራዊ ትካላት ፅቡቅ ናይ ስራሕ ርክባት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብሽም ኣብ ሊስታ ዘውፃካያቱ ዩኤን ባዕሉ እውን ኣይተቐበሎ ነቲ ሊስታ። ምክንያቱ ባዕሉ ዩኤን ናቱ ትካላት ኣለዎ ኣፃሪኦም ኣይና ይቲ ግብረ ሽበራ ስፖንሰር ዝገብር ትካላት ስለዝፈልጡ ኣይተቐበልዎን ኣለዉ።
በዚ በለበትስ ክሓዲ እክእል እዩ ክምለስ እክእል እዩ ናብ ንቡር እዩቱ ነገሩ
ካልእ ኣማራፂ የለን ክሓዲ ኣሎ። ምክንያቱ ናይ ጀርመን ናይ ራሽያን ናይ ካልእ ሃገራት መርገታት እቲ ናይ ቀጠር መርገፅ እዩ ዝተማዕ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ። ኣሜሪካ ከዓ የድልያ እዩ እዚኦም ፓርትነርስ ገና ከዓ ናይ ሱርያን ናይ የመንን ቅልውላው ኣሎ ዘይተፈትሐ። ስለዚ እዚ ኣብ ሓደ መዕልቦ ከይበፅሐ ከሎ ካልእ ንምሽለይ ቅልውላው ብሸነኽ ገልፎ ከፍት ንኩሉ ዘርብሕ ኣይኮነን።
ሃራይ መቸም ከባቢ ሃገራት ጋልፍ ወይቲ ጋልፍ እንብሎ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶማል፣ ጅቡቲ ክባት ኣለወን። እስቲ ዘን ሃገራት እዚአን ዝሓዘኦ መርገፂ ክገልፁልና ብምኡዝ ክጅምር ሞ ካብኡና ብዓብድራሕማን ክንከይድና
ኣብሞ ከምቲ ዝበቐረ ያው ፖለቲካ ወሽመት ሓረት ያው ንቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ብፍላይ ብጣዕሚ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከምኡውን ንካልኦት ወረባብቲ ሃገራት ብጣዕሚ ወሳኒ ዘለዎን ናይ ሰላም ካልእ ተቐናስነት ናይ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ምኳኑ ይፍለጥ። ምንም ዘተሓክ ይብሉን እዚ ካብ ታሪክ ተላዒልና ንድሕሪት ምልስ ኢልና እንተሪእናዮ ምስ ኩሉ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ግብረ ሽበራ ብፍላይ ከዓ ቀይሕ ባሕርን ከባቢኡን ከዓ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጠቕላላ ዓሱ ካብ ዓለም ድሕሪ ስዊስ ካናል ምናልባት ብወሳኒነቱ ካልኣይ ዝበሃል ናይ ቤል ኢልመንደብ ደሴት መተሓላለፊ ዝርከበሉ ከባቢ ብምኳኑ ብጣዕሚ እስትራቴጂካዊ እዩ ብዓለም ለኸ ደረጃ። ስለዚ ናይ ኩሉ ዓይኒ ኣብ ርሑቕ ዘለዋ ናይ ኣውሮፓ፣ ናይ ኣሜሪካ ብጠቕላላ ናይ ምዕራባውያን፣ ናይ ርሑቓት ኤሽያን፣ ናይ ሚድል ኢስት ከምኡ ናይ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ብፍላይ ከዓ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ቀሊ ዝስሕብ ምኳኑ ይፍለጥ። ስለዚ እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኩነታት ተን ሃገራት ምስ ተወሰዱ ቅዋም ክንርኢ ከለና ኢትዮጵያ ምናልባት እውን ምስቲ ኣብ ሕገ መንግስታት ተቐመጠ ይኹን እቲ ፃረት ፖሊሲ ኣቅዲ ዘቕመጠቶ ንወሽነት ሃገራት ዝምልከት ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋራ ዝምልከት ነገራት ያንፀባሪቃ ዘላ ንስ እውን ገለልተኛ ናይ ምኳን ምርጫ ይወሲዳ ዘላ ማለት እዩ። ኣታር ስለ 2008 ሻ 2012 ዘሎም ሲቤተ ዲፕሎማስያዊ ረክብታት ጠጠው ኢሎም ነሮም እዮም ብፍላይ ምስ ኣልጀዚራ ተታሒዙ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቡ ውንጀላ ናይ ካልት ናይ ሰብኣዊነት ሰልጣሕታት እና ካልኦት ዝተቀነባበሩ ዶ ናይ ሰነዳት ዶኩሜንተርታት ከባቢ ምቅነባሩ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከፊሱ ምንባሩ ዲፕሎማስያዊ ረክቢ ንዓመታት ተጠቅሉ እናበይና ነዝዝክር ብዘይተለመደ መልክዑ ግን ኳታር ብፍላይ ዝኩነታት ምስተፈጠረ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፀጋዕትሉ ወይ ከዓ ሪኣፕሮች ዝገበረትሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በቲ ስምዒት ዝተዘወረ ይመስለኒ ገለልተኛ ኮይኑ ምፅናሕ፣ ምክንያቱም ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ንግልፅ ተንፀባሪቁ ዘሎ ኢትዮጵያ ከም ፎሬን ፖሊሲ ሓደ ምትከላ ታይ ዝብል ገለልተኛ ናይ ምኳን ነፃ ናይ ምኳን ኣብ ፖለቲካ ካልኦት ሃገራት ይኹን ኢንተርናሽናል ኢድካ ዘይምእታይ ዝብል ብግልፂ ዝተቐመጠ ሕገ መንግስታዊ ድምዳገ ኣለዎ። ካልእ ሃገራት ኣብ ከምዚ ዓይነት ጎንፂ ዝተሃሶ ናይ ሜዲሽን ስራሕቲ ወይ ከዓ ጉዳያት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍትሑ ዓዚር ናይ ምግባር መትከል ከም ዘለዎም ሕገ መንግስቲ ብፍላይ ምስ ፎሬን ሪሌሽንስ ተተሓሒዙ ኣቐምጣላ ብግልፂ ማለት እዩ ዘንፀባረቀቱ እዩ።
ከይነ ውሓን ናብ ናይ ኤርትራ ስተክንሓልፍ ምናልባት ምስ ናይ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሒዝ ዓብድራሕማን፣
መጀመርያ ብቲ መርገፋት ናይ ሶማልያ መንግስቲ ገለልተኛ እዩ ዘሎ። ኣብ ሕጂ ናይ ክልቲ ወሰን ክወስድ ኣይደለየን ወይ ፀግዒ ክወስድ ኣይደለየን ኣሎ። ኮይኑ ግን ብሸነኽ ስዑድያ ፀቕጢ ተገይሩሉ ክሳብ ናይ ገንዘብ ናይ 80 ሚልዮን ሓገዝ ክወሃብ ከም ዝኽእል እውን ተነጊሮ ግን ነፂዎ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዝናብ ዝንከኣቱ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ መርገፂ ይወሲዱ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ግን ዘይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ብዋኒ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ዝኸይድ። እዚ ከዓ ናይ ትካላወት ይኹን ናይ ካልእ ምክርታት ናይ ምስማዕ ዕድላቱ ፀቢብ እዩ። ብኸም ምክንያት ከዓ እቲ ውሳነ ወሲድዎ ዘሎ ሕጂ ምስ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ዝኸይድ መርገፅ ክኸውን እዩ ተወሲኑ ዘሎ። ግን ከምኡ ኮይኑ ከሎ እውን ኣብ ምብታክ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ ቀጠር ኣይ ተሰምዐን ኣሎ። ካብ ሕጂ ብሸነኽ ጅቡቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ሬፕሬዘንቴሽን ብትሑድ ደረጃ ንክኸውን እዮም ወሲኖም ዘለዉ ፀቕጥታት እንዲ ዝግበር ዘሎ ብኢማራትን ብስዑድያን። ስለዚ ነቲ ፀቕጥታት ቁሩብ ተንበርኪኾም ኣለዉ ናይ ጅቡቲ ግን ኣብ ምብታክ ኣይበስሑን። እዚ መርገፅ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ምስ ናይ ጆርዳን እውን ተመሳሳሊ እዩ ዘሎ። ስለዚ እንታይ ሬፕሬዘንቴሽን ተትሕቶ ማለት እዩ ማለት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ምናልባት ኣብ ትሕት ዝበለ ደረጃ ተፅንሖ ግን ኣብ ምብታክ ኣይበስሑን ኣለዉ። ከምቲ ዝበልክዮ ዓንተ ወይ ግን ቀጠር ኣብ መንጎኝነት ወይ ከዓ ዕርቂ ኣብ መንጎ ጅቡቲ ኤርትራን ብዙሕ ፅዒራ እያ። ቅድሚ እውን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን እውን ብዙሕ ፅዒራ እያ። ንዑ ዝኸውንን ብዙሕ ኢንቨስት ገይራ እያ ናይ ፅርግያ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘራኽብ። ኣብ ናይ ጅቡቲ እውን ናይ ጅቡቲ ውሱራት ካብ ኤርትራ ይኸሕዶም እዩ ነይሩ ንብዙሕ ዓመታት። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቀጠር መንጎኝነት ግን ገለ ካባቶም ለቂቁ ንዓዶም ንክምለሱ ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ እዚ መንጎኝነት እዚ እንድሕር ተሪሑ ኣፍኮርስ ኣብ ምፍጣት ክርከብ እዩ ተባሂሉ ትፅቢታት ይግበር ኣሎ ኣብ መንጎ ጅቡቲ ናይ ኤርትራን፣ ምክንያቱ ናይ ቀጠር መንጎኝነት መገደሲ ስለ ዝነበረ። ናይ ኤርትራ መርገፅ ምናልባት ካብቲ ናይ ስዑድያን ኢማራትን ንላዕሊ ምስ ናይ ግብፂ መርገፅ ዝኸይድ እዩ። ምክንያቱ ግብፂ ንቀጠር ከም ሓንቲ ፈላይ ገይራ እያ ክትወዛ ፀኒሓ። ምክንያቱ ናይቲ ናይ ዓረብ ናይ ዲሞክራሲ ናዕቢ ስለ ዝደገፍዎ ክሳብ ሕዱ ነቲ ዘሎ ከም ናይ ዕልዋ መንግስቲ ስለ ዝረኣይዎ በዚ ተቆጢዖም ግብፃውያን ምስ ቀጠር ደርጋ ፅቡቅ ርክብ ኣይነበሮምን። ናይ ኤርትራ ሕጂ ሞር ምስ ግብፂ ዝኸይድ ምክንያቱ ግብፂ ንኤርትራ ክትድግፋ ፀኒሓ እያ። ብፍላይ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሚሌኒየም ዳም ኣተኣሳሲርካ ብዙሕ ስጋታት ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ግብፂ ኤርትራ ካ ብካልእ ደናኹ እንታይ ትጥቀመሉ ናይ ግብፂ ዲፕሎማስያውን ካልእ ብፍላይ ካ ግብፂ ሕጂ ብዝዋን እዚ ኣብ ኣባል ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ስለ ዝኾነት እገታታት እገዳ ከ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለ ዘሎ ነዚ እገታ ንምቅዋም ይኹን ወይ ከዓ ንዕ ንከይትድግፍ ናይ ግብፂ ሓገዝ ብጣዕሚ እየ ድልያ እዩ። ስለዚ ዕርክነቶምን ምትእሳሮምን ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ካል ናይቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ናይ ስዑድያ ኮኣሊሽን ይኹኑ ዳ እምበር ግን ሞር ንዓቶም ምስ ናይ ግብፂ መርገፅ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ግብፂ ተፈልዮም ክኸዱ ይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ንዓቶም ንግብፅን ንኤርትራን ሓደ ናይ ኮመን ፀላ ኣለና ኢሎም ስለዝኣምኑ ሱካ ኢትዮጵያ በዚ ምክንያት ኣይ ቲንክ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ እዩ ናይ ኤርትራ መርገፅ ወይ ስርዓት ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ግብፂ ተኸቲሉ ነቲ ናይ ስዑድያ ክድግፍ ምዃኑ። እዚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት። ግን
ኣብ ርእሲ እውን ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ዓሰብ ዝኾነ
እዚ ናይ ሎጂስቲክስ ታሽሙ መደበር ኣሎ ናይ ወታደራዊ መደበር ኣብ ኤርትራ። እዚ ኢንፋክት ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ቢለ ምስ ሓደ ናይ ዩኤን ናይ ሓላፊ ተራኪበ ነይረ ባዕለይ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ኹም ትሪዮ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣፅዋር ንከይኣቱን ንከይወፅእን እዩ። እዚ ናይ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ናይ ወታደራዊ ህላወ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይረአ ኢለ ሓቲተ ነይረ ንስኻ ከምዝበለኒ ቫዮሌሽን ናይቲ እገዳ እዩ። ስለዚ ብሕጊ ኩልኩል ክገብርዎ ኣይነበሮምን እቲ መደበር ክህሉ ይብሉ ናብ ኤርትራ أسوار كهذا كاتو ينورن جن أوف كورس على خر كل قبل بيجي حبيت عجرات كذا دقفون دحر زي كوينو طب متكبر كتمت قلقات ربحات ناي كل السامع على دحر زي كوينو تاني علم حقي أب متكبر كل بيجي تجمع له بس لايك أتن حالات عجرات أب متكبر حجزان دحر زي دلها ويكاشل اللي ينكريه دحر دليل ولا حد تتوز بلاني اللي مالتي استراتيجينا حبرات من قصة أمريكا زي قاچون حركوينو ويكاموسو استعمع عن حركوينو سلسكم له بحرية ويبالي
حرعي نخلط تيخو ما قايشنا مؤزابرها كاب إثيوبيا كتما عدقرات خمقون عبد الرحمن سيد كاب لندن أزي مسقناكم بشمين بشم سمعتن
أمين أمين